Nu, pieņemsim, iztiks minimumā, kas ir izstrādāts 1991. gadā, ir paredzēts, ka katrs Latvijas iedzīvotājs, uzsver katrs, vidēji patērē 7 kg kartupeļu mēnesī. Un ja šī cena ir cēlusies, pie tam būtiski, tad iztiks minimums arī ceļās. Statistikas pārvalde vairāk kārt ir lūgusi pārskatīt šo metodoloģiju, jo strādāt ar tik vecu metodoloģiju tas mums godu nedara. Mēs ļoti ceram, ka Labklājības ministrija definēs jaunus indikātorus, ar ko varētu rēķināt, varētu raksturot iedzīvotāju dzīves līmeni. Un šis iztiks minimums pēc tik šīs vecās metodoloģijas mums vairs nebūs jārēķina. Mums ir valsts statistikas informācijas programma. Un pašreiz ir izstrādāts šīs programmas projekts nākošam gadam, un šajā projektā iztiks minimumu nav. Un, protams, visiem ir iespēja izteikties un dot savus priekšlikumus un jārodbiedrības iebildīs, tad tas jau būs ekonomikas ministrijas lēmums, ko darīt tālāk.